Iepriekš par administratīvu teritoriālo reformu atbildīgā komisija nolēma pārstrādāt valsts prezidenta Egila Levita priekšlikumu ļaut pēc administratīvu teritoriālās reformas pašvaldību vēlēšanās startēt vēlētāju apvienībā. Šodien deputāts Arvils Ašerādens no jaunās vienotības iesniedz ar Rīgas pili saskaņot kompromisa priekšlikumu. Tas ļauj vēlētāju apvienībām piedalīties vēlēšanās kopā ar kādu reģistrētu partiju vai partiju apvienību. Ideju pamato deputāts Ašerādens un valsts prezidenta kancelēs juridiskais padomnieks Jānis Pleps.
Vispirms jau vēlēšana apvienība iesaista pašvaldību vietēju kopienu darbā, tiešām uzlabot esošo politisko asinsriti, būtu starposms starp individu un politisko partiju. Un ja šīs vēlētāju apvienības ir, piemēram, darbojas ar pārākiem pagastiem un ir politiski aktīvas, tad ļoti gudri būtu viņi iesaistīt partiju listēs, ja viņi startē. Un šie te cilvēki vēlāk, manuprāt, vai ne pat apvienība, vai šie aktīvisti varētu iesaistīties politiskajās partijās. Tas būtu tagad zināms tramplīns.
Tas arī stiprinātu demokrātiju un sekmētu to, ka pašvaldību politikā iesaistās pēc iespējas vairāk aktīvu pilsoņu, un šī ir vēl viena iespēja to darīt. Un šajā priekšlikumā parādās, ka vēlētāju apvienības, ja tām ir iespēja iesniegt kopējus sarakstus ar partijām pašvaldību vēlēšanās, ir mazliet nopietnāk jāregulē.
Paredzēts, ka vēlētāju apvienības būs jāreģistrē kā juridiskas personas, un tās varētu pretendēt arī uz valsts finansējumu. Vienlaikus ar to likumā paredzēts arī noteikt stingrāku tā izlietojumu kontroli. Komisija šodien atbalstīja arī nozares ministrijas piedāvājumu par deputātu skaitu apvienotajās vietvarās. Turpina Saeimas administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs Artūrs Tomas Plešs no Attīstībai par.
15 deputāti būtu ievēlami tādās pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits ir līdz 30 tūkstoši iedzīvotājiem. Ja savukārt pašvaldībā iedzīvotāju skaits ir no 30 līdz 60 tūkstošiem, tad būtu ievēlami 19 iedzīvotāju pārstāvji. Savukārt, ja pašvaldībā ir vairāk nekā 60 tūkstoši iedzīvotāju, ievēlami būtu 23 deputāti.
Pirms svētkiem Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības un Saeimā nepārstāvētās Latvijas reģionu apvienības pārstāvji rosināja COVID-19 saslimstības dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā piebremzēt administratīvu teritoriālās reformas skatīšanu. Tomēr par to atbildīgā Saeimas komisija neplāno kavēties ar galīgajā lasījumā iesniegto priekšlikumu izskatīšanu, norādīja Plešs.
Mēs zinām, ka opozīcija ir bijusi ļoti naska un arī iepriekš ir paudusi viņu bažas par būtībā reformas īstenošanu vienā vai citā veidā. Un es domāju, ka šajā brīdī diezgan nekaunīgi tiek izmantots šis te arguments, lai tā teikt bremzētu Latvijas attīstību.
Precizētais galīgajā lasījumā iesniegto priekšlikumu skaits ir 366. Otrajā lasījumā komisija diskusijās par līdzīgu ideju daudzumu pavadīja 80 stundas. Arī šoreiz Plešs atsakās precīzi prognozēt, cik ilgi notiks priekšlikuma izskatīšana, tomēr uzsver, krasas izmaiņas reformas plānā vairs nav paredzamas.
Šajā gadījumā ir skaidrs, ka labā likumdošanas praksa paļāja ar to, ka tādas ļoti konceptuālas diskusijas notiek otrajā lasījumā un trešais lasījums tam nav piemērots.
Diskusija tomēr netrūks. Latvijas radio jau pagājušajā nedēļā ziņoja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums paredz esošajām 9 lielajām pilsētām, kas ir valsts nozīmes attīstības centri, noteikt valsts pilsētas statusu. Vienlaikus komisijas vadītāja vietnieks Ašerādens priekšlikumā rosina gluži atšķirīgu juridisku regulējumu, pašvaldības iedalot 4 administratīvo teritoriju veidos. Savukārt Lauvas tiesu priekšlikumu iesniedzis varam virzītās reformas modeļa pretinieks Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības. Jānis Kincis, Latvijas radio.